بيير دي ويكاند.
مواصل معكم المشوار حتى للتسعة ونصف. مش حكيوا على مبادرة موريال كونكت اللي هي مش نحكيوا على مبادرة تشجيع الشركات الناشئة الاستثمار والتسويق بين تونس وكندا. باش نفهموا أكثر تفاصيل على الإيفينمون هذا معنا زينب جويدر. مرحبا بك على إكسبريس أف أم زينب.
صباح النور. مرحبا. يعيشك. الحمد لله.
نهارين أخرين ماشي كندا؟
نهار الاثنين ان شاء الله.
نهار الاثنين ان شاء الله. فما شكون سبق ديجا؟
فما شكون سبق, فما شكون توا في المطار باش يمشيو
ديجا. سلموا عليهم الكل. باه خلينا نحكيو شنو ليفينمون هذا بالضبط.
ليفينمون
والريزون تاعكم اللي باش تحكيو عليه.
فوالا انا ايفيكتيفمون باش نقول راهو ليفينمون هذايا منظمتو ار تي سي ا. سي لو ريزو تونيزو كنديان دي زافير. سي ان ريزو ان فات, سي ان اسوسياسيون ان بيت نون لوكراتيف qui s'intéresse à l'encouragement des échanges entre les deux pays. L'idée est nous encourageons les entrepreneurs twins pour exporter donc leurs services vers le Canada, ou encourageons effectivement des entreprises canadiennes à venir investir fit Tunis. C'est ça en fait l'idée. Lyuma bien évidemment le réseau HEDEA, il a plusieurs missions, il a plusieurs projets. Lyuma spécialement Habina Narki ou la Montréal Connect, vu que c'est un événement qui démarre donc mardi prochain, donc du 15 jusqu'au 18 octobre 2024, ont sa sixième édition.
Amené au QSR.
Alors, amené où effectivement, Mchet Zed a une autre délégation tunisienne. Amené où le Montréal Connect, l'homme presque 50 pays, plus que 12 000 participants. C'est un événement en fait qui vise à connecter, on va dire, le monde, des pays du monde.
L'Alam El Kolit Lam Fi Montréal.
الحاجة الحلوة برشا اللي صارت السنة اللي عندنا pratiquement une trentaine d'entreprises tunisiennes. Entre jeunes entrepreneurs, donc des start-up, اللي ماشيين باش يوصلوا حلمتهم للكندا, للقارة الأمريكية, و des grands comptes معروفين بالكدا في تونس. دونك حاجة مزيانة برشا. Un mélange en fait.
ما بين كما نقولوا احنا اللي في خطوته الاولى واللي عنده التجربه ديجا, مهم برشا زاد الحاجه هذه.
مهمه برشا سورتو اللي احنا في التحضيرات للايفينمون هذايا تلاقينا مع العبيد هذوما, ولي ديسكوسيون اي زيتي تري تري ريش. نجم نقول لك اللي في اللقاءات هذوما كسوا فيزيك والا فيرتوال, على خاطر عندنا اشهر نحضروا في الايفينمون هذايا وعملنا برشا لقاءات, صاروا حتى دي سينرجي وبداوا عبيد يكولابور انصامبل, معناتها ريان كو ديجا في تونس البيزنس. وان شاء الله يا ربي نرجعوا من كندا بديز اوبورتونيتي
في الطياره وفي
الخطوط في كندا. عندنا ديجا بلان كامل معناتها.
باه تري بيان. بارابور للعوام اللي فات كثر العدد.
Effectivement, effectivement. Nous, Lyuma, qui m'a dit qu'on est une trentaine d'entreprises, une quarantaine de membres réellement. On a des entreprises qui ont 2 à 3 membres. Donc oui, la date قاعد يكبر effectivement. RTCA زاد قاعدة يعرفوها برشا. Qui m'a dit que Lyuma, on a les grands comptes, on a les start-upers. Je pense que l'événement هذايا باش يخلي التوينس يلقاو une facilité pour exporter leurs services vers le Canada, ou ça, je pense que c'est le moment d'appeler les autres start-upers et les mazalou ma samouch RTCA et qui veulent ينجموا ياخذوا اللي عندهم الفيزا, ينجموا ياخذوا ان بيي peut-être pour lundi, mais sinon pour les éditions prochaines. Et après كما قلت لك عندنا d'autres projets, donc il va y avoir d'autres événements في كندا tout au long de l'année 2025. Donc il y a pas que Montréal Connect. Montréal Connect c'est un des événements que
je fais ma اخر مثلا
اللي جاي باش نحكيوا عليه في الباج اوفيسيال لينكدين دو RTCA. دونك effectivement انا نشجع لي ستارت ابس ولا لي انتربريز اللي يحبوا يكسبورت لور سيرفيس على كندا انهم يتبعوا الباج اوفيسيال RTCA لينكدين. فما دي ايفينمون مش كان في كندا, فما دي ايفينمون زاد في تونس. اون في بوكو دو رانكونتر, اون في بوكو دو ريزوتاج باش effectivement نشجعوا هال نتوركينغ بينات كيما قلت لك لي ستارت ابس اي لي غراندز انتربريز.
هذه حاجه باهي معناتها يتابعوا بعضهم معناتها لي ايفينمون. معناتها اليوم وقت نحكيو على موريال كونكت, بعدها فما ديزيفينمون ينجموا يتقابلوا في مره اخرى وتنجم
يفايو
معناتها يوليو ثم ديزافير ما بيناتهم.
ايفيكتيفمون كيما قلت لك احنا ريان كو في التحضير للمونريال كونكت و تي جي اف اول مره باش يصير في مونريال, باش ما ننساش باش نحكي عليه نرجع لهم بعد شويه. اللي حبيت نقولوا اللي توت او لون دو سي بريباراتيف ان فيت اون ا في دي سيسيون دو ترافاي اي فيرتوال اي فيزيك. ومن الحاجات الحلوين اللي عملناهم اون ا فورمي لا ديليغاسيون ا فير دو نيتوركينغ. دونك كان عندنا un formateur qui nous a formé pour le networking. Kenhan a un formateur même Canada pour كيفاه نقولوا باش يعطي لي كونساي نتاعو للي جون كي فول اوفرير دي ستركتور في كندا. دونك شنو البروسيس، شنو يلزمهم يعرفوا
قانونيا زاده،
قانونيا بالطبيعه.
باهي باهي، حاجه باهي برشا، معناتها تحضروا لهم التيرا وقت يوصل غادي باش ما يدخلش بعض وما يفهمش القوانين نتاع كندا.
ايفيكتيفمون
دونك ليفينمون باش تقعد على امتداد الجمعه كامله
دي 15 او 18،
ثلاث ايام
ثلاث ايام. دونك مونريال كونكت، وعنا دونك اون دمي جورني بور تي جي اف بور اسامبلي لا دياسبورا تونيزيان في مونريال.
شنو فيها بالضبط هذا؟ شنو باش يلقاو؟
الوغ باش يلقاو توينسا في كندا، ولا بتاتر ديجا جايين من الكونتينون امريكان، وتوينسا جايين من تونس. دونك لقاء بين لي دياسبورا تونيزيان بور افكتيفمون كريي اون سينرجي دو كولابوراسيون بينيت ceux qui sont sur le territoire tunisien qui veulent s'exporter et ceux qui sont de l'autre côté du monde. Oui. Et peut-être qu'ils ont des idées en fait.
Les startups ou les chériquettes, oui, nous sommes là.
Oui. Oui, effectivement, surtout que l'événement Heavy, il touche à plusieurs, on va dire, domaines. Donc, il y a le côté, ou le domaine intelligence artificielle et cybersécurité, les deux, on va dire, thématiques trends. Narkiz d'Aral à la culture, Narkiz à l'éducation. Donc, tout ça, donc, c'est sous la thématique de métamorphose. الحاجة اللي بتتر حبيت نحكيها زادا اليوم اللي RTCA معناتها لو ريزو تونيزو كنديان دي زافار يحب زادا il crée une relation entre des mentors tunisiens basés في كندا et les jeunes entrepreneurs اللي في تونس. ça c'est un projet en fait اللي نحلمو بيه عنا برشا، وان شاء الله يا ربي نحاولو في الاديسيون هذية نقدمو فيه ونحاولو on arrive à matcher, voilà, à mettre en relation entre ces mentors qui vont ramener à des jeunes entrepreneurs de l'expérience, du support, du conseil. Donc, كل واحد يعاون كيف ما ينجم في الاخر كلنا باش نعاونوا تونس معناتها.
اكيد حاضرين شركات الناشئه لي ستارت اب، معناتها كي حكيتوا معاهم
حاضرين وحضرناهم قلت لك tout au long de ces dernières semaines. c'est que des préparatifs. les préparatifs بداوا بالpartie logistique de la chose. préparation de dossier visa, la préparation effectivement de dossier en fait de remboursement par exemple avec CEPEX. On a essayé aussi de trouver des formules avec Tunisair. malheureusement on s'est pris un peu en retard. On a fait aussi des préparatifs une fois t'as tout le Canada. je me disais comme t'as les bonnes pratiques, les best practices. بالنسبة للعبيد اللي أول مرة باش تمشي لكندا c'est un autre continent بعيد علينا. قربنا on va dire قربنا المسافات بينات توينسا و
ونديري معناتها مشى برشا مرات
معناتها اليوم حتى عندنا دي سوبور نيميريك باش دوبا ما يخلط من المطار حتى كيفاش يدور باش ياخذ البوس منين يمشي باش ياخذ البوس تليفونيك مي فريمون تو سور لا بارتي لوجيستيك اي اون غراند بارتي سور لا بارتي بيزنس. عملنا لهم دي سيسيون دو ترافاي بور سو فاميلياريزي ميم افيك لا بلاتفورم دو ليفينمون. comment se connecter, comment améliorer sa visibilité sur la plateforme, comment prendre des rendez-vous avec les contacts. Liuma, on a des startups, Wirdin, une trentaine de rendez-vous.
Déjà.
Femme à Bed Mecha pour une semaine, femme à Bed Mecha pour deux semaines et trois semaines pour développer après l'événement. Et je pense que c'est ce qui est sympa dans tout ça, c'est que قبل ما نمشيو ديجا اليوم عندنا حاجات قاعدين يمشيو en cours. je mets en fait الطياره والبزنس قاعد يمشي معناتها.
ديجا معناتها الايفينمون ماهيش ثلاث ايام راهي اكثر.
لا اكثر، التحضير نتاعو
التحضير نتاعو اكثر معناتها.
اكثر قبل
وبعد
مازلنا جمعه
والزوز مهمين راه بعد قبل وبعد
ايفيكتيفمون هيك جمعه هذه تلاقينا عملنا امتداد مع بعضنا باش نشوفوا بعضنا خاطر العباد باقي نعرفوا بعضنا سوغ ان بلان فيرتوال خاطر كل جمعه يجيو عباد جدد دونك تلاقينا باش نحطوا ان فيزاج سوغ ان نون بور هكا نستنسوا بعضنا شويه قبل ما نمشيو قبل ما نشوفوا بعضنا في كندا وان شاء الله في الغوتور باش نتلاقاو وباش نحكيو شنو عملنا. دونك توا كنا نتلاقاو شنو باش نعملوا وان شاء الله من بعد باش نتلاقاو شنو عملنا وباش نوصلوا صوتنا للعباد اللي يحبوا يمشيو بوتيتر في ليديسيون تاع عام جاي ولا في دوتر ايفينمون في كندا.
واضح، وحنا نعملوا رونديفو نتلاقاو ان شاء الله بعد ليفينمون باش تقول لنا شنو عملتوا بالضبط، شنو لي زافونتاج، كيفاش صارت الامور، خاطر مهم برشا خاطر اللقاءات هذيا انه نتابعوها ما بعد ليفينمون
ان شاء الله ان شاء الله. انا جوست حبيت نقول ميرسي 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 بور لومباساد دو كندا اللي في تونس اللي عاونتنا على الاخر على الاخر و الا اون فيت ريتريسي لي ديلي دو دوسيي اون فيت فيزا بور سيت بيل ديليغاسيون. ونحب نقول ميرسي ميرسي بور توت ليكيب اللي خدمت على l'organisation de cet événement. بدينا avec 400 contacts pour en arriver à une quarantaine de membres. C'était un travail immense. مش سهلة حتى تعرف vraiment il y a une grande équipe. نعرفش كان نجم نسمي ليكيب باهي دونك
تنسى حتى حد
نحاول 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 ما ننسى حتى حد
باهي عندك 30 سكوند
باهي دونك عبد الله بن عثمان عزيز فضيلة أميرة اللوح خالد حفايظ خالد سعيداني فريا المشري ناس حسومي سكينة بوعوينة غادة الأشهب ياسمين فهري وليد سيالة سليم سعيداني سليم فرزة ان شاء الله ما نكونش نسيت حد
عندك سكوند واحد اخر ما نسيت حد نسيت حد باه يعطيك الصحه ان شاء الله نعملوا رونديفو اخرى نحكيوا في اكثر معناتها اليوم حكينا قبل ليفينمون ان شاء الله في مره اخرى نحكيوا بعد ليفينمون
لا فاطمه الغربي
فاطمه الغربي
فاطمه الغربي
يعطيك الصحه زينب ميرسي بوكو زينب رجعنا معكم شويه اخر جيب حدانا يسرى بالاسود في انسبيراسيون بزنس ويجيب حدانا خالي بوزيان في لايف سكيلز ولا شيء